With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Asenne Media.
Vitsi, että ei ole enää pitkä aika jouluun. Mieti kaikki piparit ja klögit ja se joulun tuoksu ja semmoinen, tiedätkö, joulun tunnelma lasten kanssa. Niin ihanaa.
Niinpä, ihanaa. Mäkin odotan innolla joulua. Monille joulu ei kuitenkaan ole iloinen juhla. Tänäkin jouluna tuhannet äidit ja lapset joutuvat pelkäämään kodeissaan. Tiesitkö sä, että Suomi on eurooppalaisissa vertailuissa toiseksi vaarallisin maa naisille ja tytöille perhe- ja lähisuhdeväkivallan vuoksi? Se tarkoittaa sitä, että joka kolmas nainen kärsii perheväkivallasta tai sen uhasta. Ja koronaepidemian myötä perheväkivallan avun tarve on kasvanut edelleen. Perheväkivallan ehkäisevää työtä tekevän Ensi- ja Turvakotien liiton chat-yhteydenotot ovat koronaepidemian aikana jopa viisinkertaistuneet. Vuonna 2020 liiton verkostossa autettiin lähes 24 000 eri syistä apua tarvitsevaa ihmistä.
Onpa järkyttävää. Avun tarve on siis selvästi ihan valtava.
Mm.
Ja perheväkivallasta siitä vaietaan liian usein. Ensi- ja Turvakotien liitto on yrittänyt murtaa tätä vaikenemisen muuria jo vuosikymmeniä. Ja on todellakin viisasta puhua. Se on kaikkeen etu.
Kyllä.
Mä oon Krista Pohjanlehto.
Ja mä olen Heta Kärki.
Ja yleensä sä kuulet meidän ajatuksia Ruuhkavuosi rakkautta -podcastissa, jossa me jutellaan vieraiden kanssa koko perhearjen härdellistä. Ja meidän tavoite on luoda positiivista perhepuhetta Suomeen.
Nyt meillä on suuri kunnia juontaa Joulurauhaa -podcastin ensimmäinen jakso. Finlaysonin joulurauhakampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta perheväkivallasta sekä tuoda sitä näkyväksi. Joulurauhaa-kampanja toteutetaan yhteistyössä Ensi- ja Turvakotien liiton kanssa. Osana tätä kampanjaa toteutetaan neljäosainen podcast-sarja, jossa käsitellään perheväkivaltaa eri teemoilla ja eri näkökulmista.
Kyllä. Meillä on kunnia aloittaa tämä tärkeä podcast-sarja. Tänään me juttelemme perheväkivallasta ilmiönä ja sen yleisyydestä. Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan kanssamme Ensi- ja Turvakotien liiton Riitta Särkelä.
Kiitoksia.
Ja Finlaysonin Jukka Kurttila.
Kiitoksia.
Mitä teille kuuluu tänään? Vaikka Riitta ensin.
Joo, kiitos. Hyvää kuuluu. Ihanan kuulas päivä. Ja sitten mulla on semmoinen tosi hyvä tunne, että me ollaan tämän meidän tärkeän asian äärellä, koska tästä ei pidä vaieta.
Kiva puhua tästä aiheesta tänään. Vaikka mä tiedän, kun mä vähän tuossa kuuntelin teidän alustukseen, niin tuli semmoinen flashback siitä, kun tehtiin aikoinaan se ensimmäinen kierros tässä meidän yhteistyössä, niin siitähän miehet suuttu siitä, että me puhuttiin hakatuista naisista ja väkivaltaa kokevista naisista, että miksi ei meistä puhuta.
Niin.
Musta se oli niinku ihan järkyttävää, että jos ne haluaa puhua, niin puhukoon. Tehkö itse siitä ongelmaa. Jos me päätetään puhua siitä, että naisia hakataan kotona ja uhataan väkivallalla, niin se on meidän valinta.
Ja se oli tosi hieno asia ja rohkeeta, Jukka, että nostitte tämän asian esille. Ja se oli meille tosi arvokas alku, koska tämä asia korjaantuu ainoastaan eri tahojen yhteistyöllä, nollatoleranssilla.
Ja tähän liittyy itse asiassa samoja ilmiöitä, kun liittyy tekstiiliteollisuuteen. Tekstiilit tuotetaan pääsääntöisesti ulkomailla ja ne on näkymättömissä. Musta tuntuu, että kodit on myös näkymättömissä. Mm-hmm. Niistä ei tarvitse poliitikkojen välittää ja ei tarvitse ihmisten välittää, kun ne on siellä seinien sisällä ja oven takana. Ne ei ole ikään kuin meidän, jostain kauhean syystä se ei ole meidän arjessa mukana, vaikka se on joka kolmannelle naiselle se on arjessa mukana ja aika dramaattisella tavalla. Ja musta se on helvetin hävettävä asia, että me ollaan kansakuntana kärkisijoilla onnellisuudessa ja naisten hakkaamisessa.
Joo.
Aika ristiriitainen kombinaatio.
Kyllä.
Tänään tehdään sitä näkyväksi. Hei Riitta, haluaisitko kertoa meille tähän alkuun, että mitä Ensi- ja Turvakotien liitto oikein tekee?
No, jos mä kerron ihan lyhyesti, niin me autetaan erityisesti naisia ja lapsia ja lapsiperheitä ja ollaan sitten heidän oikeuksiensa ääni. Käytännössä tarkoittaa sitä, että perhe- ja lähisuuden väkivallan vastaista työtä tarjotaan apua. Sitten jos vauvaperheiden tilanteissa on avun tarpeita. Se voi olla jopa sitä, että vauva itkee tai vauva ei nuku, mutta sitten se voi olla myöskin isompia haasteita, niin niissä tilanteissa löytyy ympärivuorokautista tukea. Sitten myöskin niin kuin joissakin tilanteissa sinne vauva- ja odotusaikaan liittyy päihteet, joka on tosi vaarallinen yhdistelmä, niin siinä kohti me ollaan apua tarjoamassa. Ja sitten joka toinen lapsi joutuu kohtaamaan vanhempiensa eroon, niin niissä me ollaan myöskin apua tarjoamassa siinä mielessä, että me halutaan, että yksikään lapsi ei joudu vanhempiensa eroon riitojen välikappaleeksi tuommoisessa erotilanteessa. Ja voisi ehkä sanoa, että ollaan läsnä silloin, kun joku asia ei ole kohdallaan. Se pulma ei tarvitse olla kamala iso, mutta sitten me ollaan myöskin siellä, kun hätä on iso.
Just näin. Jukka, vuonna 1820 syntyi Finlayson, kun skotlantilainen James Finlayson perusti Tammerkosken rantaan pienen konepajan, jossa valmistetaan karstaus- ja kehruukoneita. Nyt 200 vuotta myöhemmin sä oot täällä keskustelussa meidän kanssa perhe- ja lähisuhdeväkivallasta. Kerrot vähän miksi.
Vastaus on tosi simppeli. Meillä on samat arvot edelleen kuin meillä oli 1800-luvulla, että vastuullisuus, rohkeus ja uteliaisuus, ja me ollaan vaan päivitetty vastuullisuus tähän päivään. Että on tuntunut, että sillä on jopa tilausta viime aikoina ja katsoo maapallon tilaa ja politiikan popularisoitumistakin, niin tuntuu, että yritysten on aika marssia uudelleen 1800-luvun vastuullisuusteemoilla ulos, mutta päivittää tietenkin tämän päivän yhteiskuntaan. Ja, että meille tämä on ihan itsestään selvää, että me ollaan designalla yhtiö, jolle vastuullisuus on tärkeä. Meille vastuullisuus on tekoja. Ja jopa niin kuin semmoisia, kun meidän ajatus on, että meidän tehtävä on parantaa ihmisten arkea, ei vaan kaunistaa sitä, mitä tuntuu kauhean usein. Designalla yhtiöt yrittää vaan kaunistaa ihmisten elämä, mutta meidän tehtävä on kyllä pitää siitä sisäiseltäkin kauneudesta huolta, niin maailman luonnollisinta. Että me tähänkin aiheeseen sitten puututtiin, koska tämä ei poliitikkojen niin kuin päiväpirtaan kuulu, koska tämä ei ole kovin trendikäs aihe. Että on paljon trendikkäämpiä aiheita, mistä vaan kannattaa puhua. Ja tälle ei välttämättä saa äänestää, jos alkaa puhua hakatuista naisista.
Tämä podcast on siis osa kampanjaa nimeltään Joulurauhaa. Ja kampanjan tavoite on lisätä tietoisuutta perheväkivallasta ja tukea tätä Ensi- ja Turvakotien liiton toimintaa. Miten te, Jukka ja Riitta, vietätte joulua?
Mähän olen jouluihminen mitä suurimmassa määrin. Mä oon aina rakastanut joulua. Mulla on kaksi tytärtä ja nyt on sitten tietysti vävypoikiakin ja on lapsenlapsikin. Niin mä oon se jouluperinteiden ylläpitäjä. Mä rakastan kaikkea. Joulupukkia myöden mä rakastan kaikkea, mitä liittyy jouluun.
Mitä sun joulupöydästä löytyy?
No mä oon metsästän, niin meiltä kuluu riista tosi vahvasti, että meille ei kuulu perinteiset jouluruot. Meillä taitaa tänä vuonna tulla sorsaa ja peuraa ja hirveä. Joulupöytä on niin kuin ikään kuin lihana. Sitten kalat tulee tietenkin itse kalastettuna toivottavasti tänäkin vuonna.
Kuulostaapa herkulliselta. Aika hauska. Mä koin kanssa, että mä oon jouluihminen ja meidän perheelle joulu on tärkeä. Ja meillä on kanssa niin kuin lapset ja sitten on lapsenlapset ja lasten kumppanit ja puolisot. Ja he tulee aaton aatto iltana. Meille on tulleet vuosia. Ja on ollut ehdoton, että jouluna ei mennä mihinkään matkoille, vaan jouluna ollaan kotona. Ja ei meilläkään kauhean kinkunsyöjiä olla, mutta meillä on semmoinen perinne, että aaton aatto iltana myöhään. Kinkku täytyy aina olla ja se pannaan uuniin. Ja sitten aamulla herätään aikaisin, se kuorrutetaan ja eikä sitä nyt kauheasti sitä kinkkua kulu, mutta se tuoksu on tosi tärkeä. Ja sitten se yhdessä oleminen ja jokainen saa sinne joulupöytään nimetä oman suosikkiherkkunsa. Et sieltä löytyy aika monenlaisia asioita, kun lapsilla on omat suosikkinsa vähän jokaisella. Ja musta kaikista tärkein juttu on jotenkin se yhdessä oleminen ja rauha. Ja sitten kun on pieniä lapsia, niin kyllä meille tulee kanssa joulupukki ja se odotus on tosi huikea, kun koska se tulee.
Ne ja liikaa niin kuin väheksytään perinteitä. Ne on kuitenkin se, joka muodostaa arvopohjaa yhteiskunnassa ja suvuissa.
Juuri näin.
Niin meidän suurin debatti käytiin varmaan 6 vuotta sitten, kun mä ilmoitin, että joulukinkku jää pois pöydästä. Niin sitten mennäisi tulla mielenosoitus meidän perheen sisällä. Mutta sitten lopulta siihen taivuttiin, että mä olin aika päämäärätietoinen tämän asian kanssa, että syödään itse pyydystettyä ruokaa.
Joo, ja mä luulen, että meillä tulisi edelleenkin kapina, vaikka sitä ei moni syö, mutta se rituaali, että se kinkku pannaan sinne uuniin ja tulee se tuoksu ja kaikki nousee aikaisin.
Mutta tämä on ainoa uudistus, minkä mä oon saanut 30 vuodessa läpi meidän perheessä jouluun liittyen.
No ehkä sä sitten toteutat niitä uudistuksia korin ulkopuolella sitä innokkaammin.
Se voi olla.
Kyllä, ihania perinteitä. Mutta mitä se joulurauha teille merkitsee?
Mulle se merkittää nimenomaan, niin kuin tuossa oikeastaan sanoinkin, sitä kiireetöntä yhdessäoloa ja mahdollisuutta pysähtyä ja nauttia niistä hetkistä. Ja sitä, että jokainen voi olla just sellaisena kuin on siinä hetkenä. Kyllä se on sitten niin kuin joululauluja ja joulurauha. Meillä on tarkka perinne, että kun joulurauha ja rauha julistetaan, niin pienimmätkin osaa istua napottaa silloin. Että silloin kaikki niin kuin pysähtyy.
Ja ihan hiljaa vai?
Kyllä.
Meillähän on se, kun mun vaimo on mua paljon viisaampi, niin se on ottanut semmoisen perinteen nyt varmaan, olisiko 4 vuotta jo ollut, että me mennään sitten rinkiin jossain kohtaa joku pöydän ääreen ja meidän tehtävä aina kertoo jokaisesta ihmisestä, että mitä me arvostetaan siinä ihmisessä erityisesti.
Onpa ihana.
On.
No, saanko napata Jukka ton perinteen?
Me aletaan
varmaan toteuttaa. Meillä on joitakin muita tilanteita, missä me on toteutettu mutta ei jouluna. Tuo on hieno.
Se on tosi kiva ja se on aika liikuttava tilaisuus, kyllä, kun joku kertoo, että mitä arvostaa toisessa. Mm. Se menee aika henkilökohtaisesti. Joulu on kuitenkin silleen, että se kiire on riisuttu pois, niin ihmiset tehtiin ehkä funtsaamaankin ja sitten vähän osannut varautuakin meillä jo siihen. Se on kaunis perinne.
Tosi hieno.
Kun Turussa sitten julistetaan joulurauha ja te kattelette sitä omissa kodeissanne, niin mitä tapahtuu muualla Suomessa? Vietetäänkö kaikkialla rauhallista joulua?
No ei valitettavasti vietetä, niin kuin sä tuolla totesit ihan jo alussa, niin kun joka kolmas nainen lähisuhteissa on jo kohtaa väkivaltaa tai sen uhkaa, niin se tarkoittaa sitä, että monissa perheissä pelätään jo siinä vaiheessa ja tilanteet voi kärjistyä. Tai sitten sitä joulua ei ole pystytty valmistelemaan ja on ihan erilainen.
Niin ja se joulurauha tarkoittaa sitä, että sä edit miettiä, mitä sä vihaat toisessa. Valitettavasti.
Sekin on totta.
Ja sitten korkki aukeaa aika aikaisessa vaiheessa. 2 asiaa.
Se on aika järkyttävä tieto, että Suomi on siis eurooppalaisissa vertailuissa toisiksi vaarallisin maa naisille ja tytöille perhe- ja läheisuhdeväkivallan vuoksi. Se on aika hurjaa.
Mutta arvaa, kuinka moni tietää sitä. Ihan oikeasti. Niin, ei kukaan edes ajattele noin.
Kyllä. Mikä olisi käytännön esimerkki, kuinka moni joutuu kokemaan tai minkälaista se on?
Millaista se väkivalta on, tarkoitatko sitä? Jos mä sanon ensin sitä, että jos miettii joka kolmas nainen, niin se tarkoittaa Suomen väkiluvussa tällä hetkellä noin 700 000 naista. Se on hurja luku. Ja sitten jos miettii niin kuin sitä, että ei se ole pelkästään ne naiset, vaikka monessa perheessä on lapsia. Valtava joukko lapsia joutuu todistamaan toisen vanhemman toiseen kohdistamaan henkistä tai fyysistä väkivaltaa ja pelkäämään. Et se on niinku paljon, paljon isompi itse asiassa se porukka. Mutta sitten kun kysyit, että no minkälaista se väkivalta on. Jukka tuossa sanoit sitä, että hakataan. Ja fyysinen väkivalta on totta kai yksi perheläisuuden väkivallan muoto. Fyysinen väkivalta voi tarkoittaa tönimistä, se voi tarkoittaa läpsimistä, se voi tarkoittaa tosi niin kuin raakaakin väkivaltaa. Mutta se voi tarkoittaa myöskin sitä, että sit fyysisesti eristetään sinne 4 seinän sisälle. Mutta se, mitä ei yleensä tunnisteta, on henkinen väkivalta. Ja joskus henkinen väkivalta pitkään jatkuessaan niin jopa nujertaa ihmisen vielä perusteellisemmin. Nyt te mietitte ehkä, että no mitä se sellainen henkinen väkivalta on, niin se tarkoittaa esimerkiksi niin mitätöintiä tai alistamista, haukkumista. Se voi tarkoittaa sosiaalisten suhteiden katkaisemista, hyvin monia asioita. No sitten on totta kai seksuaalinen väkivalta eri muodoissaan, että ei kunnioiteta toisen koskemattomuutta, pakotetaan sellaisiin seksuaalisiin tekoihin, mitä toinen ei tahdo. Äärimuodossa on totta kai sitten raiskaus myöskin. Taloudellinen väkivalta on myöskin yksi väkivallan muodoista. Se voi olla, että toinen pidetään rahattomana, pakotetaan antamaan niin kuin omat rahat toiselle, pakotetaan kenties ottamaan niin kuin velkaa taikka mitä se kekseliäisyyden muotoja on tosi, tosi paljon. Ja sitten semmoinen niin kuin tosi pitkittynyt ja ehkä niin kuin uusimpään, se ei ole ilmiönä uusi, mutta joka on tunnistettu niin kuin ehkä myöhäisemmässä vaiheessa näistä eri muodoista on vaino, joka tarkoittaa sitä, että usein se liittyy erotilanteisiin ja sitten toinen osapuoli häiritsevällä tavalla niin lähettää joko viestejä tai soittelee tai uhkailee tai häärää siellä asunnon ympärillä ja mustamaalaa toista työnantajalle tai mitä kaikkea se voi ollakaan. Ja vaino tarkoittaa sitä, että se on toistuvaa ja jatkuvaa, että toinen joutuu olemaan koko ajan pelossa ja ahdistuneena.
Sanoppa sä, että miten tuohon saataisiin, koska mä en usko viranomaisiin, että ne pystyy tuohon ikinä puuttumaan, se on niin laaja ilmiö. Miten tuohon tehdään semmoinen matalan kynnyksen puuttumisen kulttuuri? Sen takia mä oon nimittäin tässä, tästä puhuttaisiin ja Finlayssa on tässä sen takia, että tästä puhuttaisiin, koska sitten kun jostain puhutaan, niin se tulee tärkeäksi. Ja sitten sieltä kiinnittää huomiota. Koska tähän täytyy lähteä jostain muualta kuin viranomaisista ratkaisun. Sen pitää lähteä kotoa, sen pitää lähteä sukulaisista, naapureista.
Toi on tärkeä kysymys, Jukka. Mä haluan sen oikeastaan sanoa. Että me ollaan kaikki, niin kun voidaan tehdä sitä muutosta ja meidän kaikkien pitää tehdä sitä muutosta. Että sä oot ihan asian ytimessä ton sun kysymyksen kanssa.
Onko tämä perheväkivalta, onko tämä nyt sitten yleistynyt jotenkin viime vuosina? Onko esimerkiksi korona-aika vaikuttanut sen yleisyyteen?
No siinä mielessä kyllä, että jos katsoo vaikka muutama asia, esimerkiksi vaikka poliisin asuntohälytyksiä, niin ne on kasvanut viime vuonna 26%. Ja sitten jos katsoo vaikka ensi- ja turvakotien liiton avun piiriin hakeutumista yhtenä indikaattoreina, niin meidän nimettömiin chatteihin avunhakijoiden määrä on viisinkertaistunut viime vuonna. Sitten me puhutaan avopalveluista, eli tavataan yksilöllisesti taikka sitten ryhmissä, niin niissä sitten apua hakevien määrä on jopa 40% kasvanut niin edellisvuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Että kyllä se näkyy, ja se mikä näkyy myöskin on se, että kun korona-aika on ollut hirveän epävarma aika ja on tullut taloudellista huolta ja kaikkea, niin semmoisikin perheessä, jossa on tavallisesti aika vakaa tilanne, niin näyttää, että myöskin niissä on tullut niin kuin aikaisempaa enemmän käristyneitä tilanteita. Ja kun on oltu neljän seinän sisällä, eikä kukaan voinut lähteä sieltä, niin se on pistänyt niin kuin parisuhteet koville ja myöskin sisarussuhteet koville. Että kyllä se näkyy myöskin sisarusten välisenä väkivaltana.
Miten perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistaa?
Jos ajattelet, että mikä on kaikista helpoin, niin kaikista helpoin on ehkä se, että silloin jos pelkää. Pelko on viisas tunne, että jos sä omassa kotona pelkäät, jos sun kumppani tai läheinen ihminen herättää sussa pelkoa, niin silloin se yleensä kertoo siitä, että nyt ei ole kaikki kunnossa, nyt on väkivallan uhka tai nyt sitten on ollut tilanteita, joita ehkä ei ole tunnistanut muuten, että mitä tässä tapahtuu, niin silloin sä pelkäät. Niin silloin kannattaa pysähtyä. Ja se on niin kuin paras hetki tai niin kuin ehkä nopein ja helpoin hetki myöskin hakea apua, koska silloin ei ole vielä todennäköisesti tapahtunut kauhean pahoja asioita. Ja monet sanookin, jotka on väkivaltaa kokenut, että pahinta on se jatkuva pelko, minkä keskellä elää. Et mä sanoisin, että silloin kun pelkäät, niin pysähdy ja hae apua. Mitä sä sanot, Jukka, miltä susta kuulostaa tämä?
Joo, mä vaan mietin, että kuinka moni niistä pelkääjistä pääsee ja sitten turvaa. Niin jotenkin, nyt tuli vaan mieleen, kun sua kuuntelin esimerkiksi, kun on puhuttu joskus näistä, kuinka paljon on näitä koteja, mihin ensikoteja, mihin pääsee ja sitten suojaa.
Turvakoteja, joo.
Turvakoteja, niin joo. Riittääkö ne?
Ei ne riitä, ei riitä. Tarvitaan
eli siitä se kynnys kasvaa isommaksi hakea myös silloin apua, jos sä tiedät, että no, en mä saa kuitenkaan apua. Ei se ole kuitenkaan tilaa. Niin? Sitten sä yrität jäädä viimeiseen asti siihen. Mutta peliongelmaa sille syydetään sitten niin perhan asti sitä rahaa.
Onko perheväkivalta, niin onko se aina rikos? Tai milloin siitä tulee rikos?
Meidän lainsäädännön mukaan niin 2011 tapahtui tosi tärkeä muutos, kun aikaisemminhan ihmisen, se oli asianomistajan rikos. Eli jos oli lievästä väkivallasta kysymys, niin ihmisen piti itse nostaa se syyte. Mutta 2011 lähtien siitä tuli yleisen syytteen alainen. Eli silloin syyttäjä nostaa sen kanteen. Ja myöskin tämä tarkoittaa sitä, että jos poliisi menee kotiin ja siellä on ollut, vaikka se olisi lievä väkivalta, niin poliisin tehtävä on viedä se prosessi eteenpäin, tutkia se ja huolehtia, että se etenee. Ja toinen tärkeä muutos tapahtui 2014, kun mä puhuin tuosta vainosta aikaisemmin. Niin meidän, itse asiassa siinä oli meitä järjestöjä, me ja muita järjestöjä ja muutama aktiivinen kansanedustaja, niin me saatiin rikoslakiin myöskin sitten rikosnimikkeeksi vainoaminen. Koska ne on tosi hurjia tilanteita ja kun sä kysyt, että milloin se muuttuu, niin semmoiseen on mahdoton vastata, koska se on sitten niinku juridinen prosessi. Mutta ne on vaikeita tilanteita joka tapauksessa. Niinku, ensinnäkin se, että on näyttöä. Silloin se on vakava väkivallan teko, niin siitä on silloin helppo. Mutta mä sanoisin, että aina kun on väkivaltaa, niin kannattaa käydä lääkärissä.
Aina kun sä oot pelkää puolisoos, niin ollaan jo aika lähellä.
Kyllä, mutta meinaten, jos ajattelee tätä rikosprosessia.
No mutta se on tavallaan lievin aste jo rikoksesta. Tuohan se on tälytöntä, jos sä pelkäät sun avioliitossa tai
liitossa. Se on totta. Se on juuri näin.
Meidän podcastissa me puhutaan aina meidän vieraiden kanssa heidän arjesta. Ihan siitä parhaimmillaan tosi tavallisesta ja ihanasta arjesta. Niin voitaisiin vähän pureutua ehkä siihen, että minkälaista se arki on sellaisissa perheissä, missä on tämmöistä väkivallan vaaraa. Se ei varmaan ihan samanlaista joka päivä kuitenkaan.
Joo, se on musta tärkeä kysymys siinä mielessä, että eihän missään perheessä niin kuin se väkivalta ole niin kuin joka päivästä, että me puhutaan semmoisesta, että siinä tulee vähän niin kuin semmoinen sykli, että voi olla rauhallisia hyviä jaksoja. Sitten se jännitys rupeaa niin kuin kasvamaan ja tulee räjähdysherkäksi. Sitten voi olla niin kuin aika näennäisesti pikkujuttu, joka rysäyttää sen homman niin kuin pahaksi ja vaikka ihan niin kuin fyysiseksi väkivallaksi. No sitten kun se on ohi, niin aika monet tekijät myöskin katuu ja hyvittelee ja toteaa, että koskaan ei enää voi tulla parempi jakso ja sitten niin kuin elämä niin kuin taas etenee, kunnes taas tulee, niin kuin, että se rupeaa kumuloitumaan.
No eikö ihan hyvään arkeen kuulu ei-väkivalta perheessä riitely?
Kyllä.
No sehän on ihan sama, että sä riitele koko aikaa hyvässä arjessa, mutta se vaan eskaloituu se tilanne joskus riitelyksi, mutta joissain tapaukset, se menee sen riitelyn yli vielä.
Juuri. Hyvä, kun sä nostit Jukka tämän riitelyn, kun jos miettii, että mikä on riitelyn ja sitten väkivallan ero. Riitelyssä on niin kuin kaksi aika tasavahvaa ja siinä molemmat tulee kuulluksi, mutta silloin jos on kysymys väkivallasta, niin toisella on valtaetu. Ja se ei ole, riita voi yleensä johtaa, että syntyy joku sopu ja siinä niin kuin syntyy joku ratkaisu. Mutta silloin kun on väkivallasta kysymys, niin toinen käyttää valtaa yli toisen ja nujertaa ja muuta.
Niin se pysäyttää riitelyn.
Juuri näin. Et sä uskalla olla eri mieltä enää sitten.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Opettaja lastenkirjailija Inkeri Karvonen on joskus todennut näin. Ihmisen lapsuus on maailman arvokkain suojelun kohde. Miten tämä perheväkivalta vaikuttaa lapsiin?
Tuo on viisasti sanottu, koska me tiedetään, että se vaurioittaa aina. Ja Sitten meillä on vähän aikuisilla osalla sellaista harhakuvitelmaa, että ei lapset tiedä, ne ei ole kuullut, ne ei ole nähnyt, ei ne ymmärrä, mistä on kysymys. Ja itse asiassa ihan jo 80-luvun alkupuolella mä tein semmoisen tutkimuksen, haastattelin lapsia, ne oli 8-12-vuotiaita ja turvakodeissa olevia. Mulle sanottiin aikaisemmin, että turhaan kysyt, ei ne tiedä. Mä sanoin, että en usko. Ja sitten kun mä jututin niitä lapsia, niin ne oli tosi tarkkoja. Ne osas kertoa, mitä perheessä tapahtuu. Ne osas kertoa, että niin mä tiedän, koska nyt kun kohta alkaa paha tilanne. Että ne pysty hyvin tarkkaan kuvaamaan ja kertomaan niistä asioista. Ja se, mikä musta oli niin kuin tärkeä asia, että niistä lapsista, kun se oli mun psykan tutkimus, niin ne lapset oli selviytynyt parhaiten, jolla oli joku turvallinen aikuinen. Ja tässä tullaan tuohon, mitä sä Jukka sanoit aikaisemmin, että puhuttiin siitä, että keiden asia tämä on, niin lasten kannalta me joka ainut pystytään olemaan se turvallinen aikuinen. Et sillä tavalla mä ajattelen, että me pystytään ehkäisemään niitä koko elämän mittaisia vaurioita ja myöskin sitä sukupolvien yli menevää ketjua. Että jos lapsi oppii, että on oikein ratkoa tilanteita väkivallalla, niin sehän jatkuu sukupolvesta toiseen.
Mutta eikö se ole toinenkin puoli, että se lapsihan myös joutuu aikuistumaan paljon nuorempana,
juuri
koska se alkaa suojelemaan perhettä ja varjelee perhettä. Se yrittää puuttua tilanteeseen ja estää niitä eskaloitumisiin.
Aivan
se totta. Ikään kuin lapsuus katkee aika pahasti.
Kyllä, tämä on musta tosi tärkeä se, että joutuu ottamaan semmoista vastuuta, jota ei lapselle kuulu. Ja kyllähän ne näkyy sitten myöskin aikuisiässä, jos ei ole päässyt käsittelemään, niin mielenterveyspulmina erilaisena sairastavuutena. Ja sen vaikutus voi olla koko elämän mittainen. Ja senkin takia mä ajattelen, että kaikkien kannattaa käsitellä niitä kokemuksia, koska ei ole liian myöhäistä sitä taakkaa saa itseltä pois.
Nyt kaiken tämän keskustelun jo kuulena, niin varmaan monelle kuulijallekin tulee semmoinen, että miksei ihmiset sitten vaan lähde niistä suhteista? Että miksi ne jää?
Niin. Tämä on tosi hyvä kysymys. Ja se, mitä me puhuttiin tuolla aikaisemmin siitä, että se väkivalta ei ole niin kuin jatkuvaa, niin siihen liittyy toki, niin kuin, että siellä perheessä on hyviä aikoja. Mutta sitten on myöskin ihan semmoisia konkreettisia asioita. Voi olla yhteinen asunto ja voi olla ne lapset ja voi olla muita tämmöisiä ihan konkreettisia tekijöitä. Sitten voi olla, että hävettää. En tohdi lähteä siitä, että mä leimaudun. Ja kyllä sitten mä ajattelen, että kaikissa suhteissa on kuitenkin sitä rakkautta ja välittämistä. Ja mä en usko, että kuka haluaisi päästä siitä puolisosta eroon, johon on rakastunut. Mutta kaikki haluaa päästä eroon sitten väkivallasta. Ja kyllä siellä esteenä sitten niin kuin avun hakemiseen ja lähtemiseen on myöskin häpeä ja syyllisyys. Ja mä haluaisin sanoa sen, että koskaan se ihminen, joka joutuu väkivallan kohteeksi, ei ole syyllinen. Sitä ei tarvitse hävetä, eikä tarvitse kuvitella, että mä oon ainut. Jos ajattelet joka kolmas nainen, niin ei todellakaan ole ainut.
Se, että kuinka moni on katunut sitä, että lähti lopulta pois. Koska mä aika varma, niin. Tosi harva katuu niin. Sitten sitä, että uskaltaa tehdä sen päät. Ja mulle, että yksi, minkä sä et sanonut, niin on yksi syy on myös se, että pelkää, pärjääkö
se on totta.
Yksinä. Se ihan on siis totta. Selviänkö mä tuolla ulkona.
Ja taloudellisesti ja muutenkin, kyllä. Mutta sanoit, että katuuko, niin en ole törmännyt semmoisia. Aika moni on itse asiassa sanonut niin päin, että
yksi elämän että olisi, parhaita päätöksiä.
Niin, että olisi pitänyt ennemmin. Ja jotkuhan sanoi, että lähdin lasten takia. Sekin on hyvä, suojata lapsia. Mutta kyllä on tosi viisasta suojata myöskin jokaisen itse. Meillä on yksi ainut elämä.
Onko lähtemisen sijaan, niin onko mahdollista päästä siitä väkivallasta eroon? Mitä se vaatii?
Väkivallasta on mahdollista päästä eroon, mutta se edellyttää sitä, että uskaltaa lähteä hakemaan apua. Ja niin kuin mä sanoin tuolla, että jo silloin, kun herää se pelko. Silloin ei ole niin kuin tapahtunut todennäköisesti vielä kamalia. Ja me tiedetään, että valitettavasti perheläisuuden väkivalta vaikeutuu jatkuessaan. Ja se väkivallan kierre on katkaistavissa, mutta se edellyttää sitä avun hakemista ja siitä puhumista ja sen käsittelemistä. Kun me tiedetään, että väkivalta niin kuin jatkuessaan, myöskin henkinen väkivalta, niin hyvinkin toimintakykyisen ihmisen niin kuin nujertaa ja voi tulla semmoinen harha, että mä oon ansainnut tämä ja tämä on mun syyt. Ei ole, ei niin. Kukaan ole ansainnut sitä.
Ja kyllä tietysti suomalaista on tosi hyviä ihmisiä. Se, että me ollaan nyt tilastoissa noin korkealla, ei tarkoita sitä, että me ollaan jotenkin poikkeuksellisen häiriintyneet yksilöitä, että me ollaan aina puretaan väkivallan kautta kaikki. Tilanne on ajautunut siihen ja mä luulen, että kun tämä asia tulisi julkiseksi, ihmiset alkaisi tarkastelee omaa käyttäytymistään. Ympäristöllä olisi vähän painetta siihen käyttäytymiseen. Luulen, tämä korjaantuu sillä, että tästä vaan puhuttaisiin.
Ja kyllä me ajatellaan ensi- ja turvakotien liitos myöskin, niin on ajateltu vuodesta 1979, jolloin otettiin turvakotitoimintaa, että paitsi väkivallan kohteeksi joutuneet tarvitsevat apua, niin kyllä meidän yhdistyksessä autetaan väkivallan tekijöitä. Koska mä ajattelen, että on äärimmäisen tärkeää, että saadaan niin kuin uusia toimintamalleja ja löydetään sen väkivallan tilalle muuta. Enkä usko, että, tai no mä sanon ehkä niin, että äärimmäisen harvat väkivaltaa käyttäneet on jotenkin tyytyväisiä ja nauttii siitä. Herää syyllisyys ja se on tuskallista. Et sillä tavalla myöskin kaikkien auttaminen on tärkeä, jotta se väkivallan
niin häpeä siihen väkivallan tekoon pitäisi kasvattaa isommaksi kuin häpeä siitä, että on uhri.
Niin, ja sitten,
nythän se on niin päin, että uhri melkein häpeä enemmän väkivaltaa kuin se väkivallan teki.
Ja sitten se, että avun hakemista, se ei ole häpeä kenellekään.
Mutta mistä voisi sitten löytää sitä rohkaisua, rikkoa hiljaisuus ja kertoa siitä kohtaamastaan väkivallasta?
Se, mitä tuossa Jukka on itse asiassa useampaankin kertaa jo sanonut, että me puhutaan tästä ilmiöstä. Me kerrotaan, että et ole yksin, et ole ainut ja kerrotaan myöskin, että se ei ole sun syytä ja apua löytyy.
Se ei ole ok.
Juuri näin. Et meillä on nollatoleranssi ja jokaisella on oikeus olla turvassa. Mä ajattelin, että se on niinku se perimmäinen.
Jos koti ei ole turvasatama, niin mikä enää?
Kun sehän on se meidän mielikuva. Niin. On ihana mennä kotiin, on ihana mennä turvaan. Ja semmoinen pitäisi olla kaikille mahdollista.
Se pitäisi kirjoittaa niinku perustuslakiin melkein.
Istanbulin sopimukseen, joka on naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen sopimus, niin siellä lähdetään siitä, että väkivalta on perusoikeuksien loukkaus. Että se on niin kuin vahva statementti tässä kansainvälisessä sopimuksessa, joka on sitovaa lainsäädäntöä sitten toki meillä myöskin.
Jes, kerrotaanpa sitten vielä se, että miten sitä apua voi hakea, jos on itse väkivallan uhri?
Mä lähden niin, että jos on paha ja akuutti tilanne ja on uhka, niin silloin se oikea osoite on turvakoti. Ja turvakodit päivystää 24/7. Niitä löytyy eri puolilta Suomea ja se on ilmainen palvelu. Ei tarvitse olla rahaa, vaan sä voit mennä koska tahansa ja ihan ympärivuorokautisesti.
Pääseekö niihin aina?
No, jonkun verran on ollut tilanteita, että ei pääse, mutta sitten ohjataan lähimpään toiseen turvakotiin tai haetaan ratkaisu, että ketään ei jätetä kadulle, ketään ei jätetä yksin. Ja sitten jos ei ole semmoinen ihana, ehkä tähän turvakotiin menoon mä sanon vielä sen, että jos on uhkaavia tilanteita, niin joskus on viisasta myöskin vähän laittaa johonkin kassiin tärkeimpiä tavaroita, mitä voi niin kuin tarvita turvakotiin lähtiessä. Laittaa se semmoiseen paikkaan, että sitten sä nappaat sen matkaan ja puhua myöskin lasten kanssa asiasta.
Tosi hyvä konkreettinen neuvo.
Kyllä. No sitten myöskin se, että kun monille on iso kynnys, niin meillä on nimettömiä chatteja. Esimerkiksi meillä Ensi- ja turvakotien liitossa, jossa sä voit chatata mistä tahansa ja saada apua. Meillä on ammattilaiset aina käymässä sitä keskustelua, jotka ohjaa sitten eteenpäin. Sitten meillä on nollalinja, puhelinpalvelu 247, josta saa apua. Ja sitten jos tarvii tietoa, niin Ensi- ja turvakotien liitolla on nettiturvakoti.fi-sivusto, jossa voi niinku myöskin testata, että onko tämä väkivalta, josta saa tietoa, että mistä tässä väkivallassa ylipäänsä on kysymys, mitä eri muotoja. Sitten sieltä löytyy kaikki kanavat, mistä apua voi saada. Ja sitten on yhdistyksessä myöskin väkivallasta toipumiseen niin näitä avopalveluita. Että kyllä meillä tukea on kohtuullisesti, mutta aika paljon on järjestöjen varassa edelleenkin siitä avusta.
Miten se elämä jatkuu siitä sitten turvakotiin tulemisen jälkeen?
No, se jatkuu eri ihmisillä vähän eri tavalla. Osalla niin kuin Turvakotiin voidaan tulla, osa voi tulla useampia kertoja. Ja sekin on ihan hyvä, ei pidä hävetä, jos on vaikea irtautua suhteesta. Niin kannattaa sen turvakotiin vaikka tulla useamman kerran ja käsitellä sitä tilannetta. Osalle turvakotiin tulo on se vaihe, jolloin päädytään eroon. Ja turvakodissa sitten työntekijöiden kanssa käydään tilannetta läpi ja sieltä saa ihan konkreettista neuvoa, että miten järjestetään taloutta ja miten hankitaan asuntoa ja muuta. Mutta turvakoti ei riitä, koska se on akuutin kriisivaiheen paikka. Et mä oon useampaan kertaan ehkä sanonut sitä väkivallasta toipumisen tärkeyttä. Et siinä tarvitaan pitkäjänteisempää keskustelua ja tukea. Ja siinä meillä järjestöillä on sitten paljon tarjottavaa.
Mikä on paras tapa auttaa toista, että sä näet vierestä, että joku vaikka kokee parisuhteessa väkivaltaa?
No mä ajattelin, että puheeksi ottaminen. Ja ihan se, jos on vaikea kysyä väkivallasta niin kuin suoraan, niin voi kysyä, että onko sulla kaikki hyvin? Hmm. Onko sä turvassa? Pelottaako sua? Ja lähteä keskustelemaan. Ja
kertoa sen, miksi kysyy.
Juuri näin, juuri näin. Ja sitten mä ajattelen, että sehän on tärkeä asia, koska me tiedetään, että suurin osa ihmisistä puhuu ensin jollekin ystävälle tai omaiselle tai jollekin sukulaiselle. Ja mä ajattelin, että sitä ei kannata sitten toisen pelästyä. Ei tarvii sukulaisen tai ystävän tietää, että miten tämä ratkotaan.
Tiedätkö sä muuten, kenelle melkein jokainen puhuu ekan?
No?
Lapselle. Mutta se ei ole kauhean hyvä.
Joo, no ehkä mä sanoisin, että aikuinen on se keskustelukumppani, joka
jos ajattelee. Se lapsi joutuu siihen riidan nimenomaan ja väkivallan ja selvittelijän tehtävään ensimmäisen.
Sitten tietysti, jos ajattelee sitä toista aikuista, niin sen musta riittää se, että kuuntelee, miettii eri vaihtoehtoja, kenties kimpalla hakee tietoa ja muuta ja rohkaisee hakemaan apua ja sanoo sen, että toi ei ole oikein. Tuohon on saatavissa apua ja älä jää yksin. Mutta mä ajattelen, Jukka, vielä tuosta lapsen kanssa puhumisesta, että sitten kyllä lapselle sen voi sanoa, että vanhemmilla on paha tilanne, mutta se ei ole sun syytä. Että me ratkotaan tätä ja mä haen apua. Että siinä mielessä ottaa sen aikuisena sen vastuun, että mä hoidan tämän asian. Sun ei tarvitse tätä hoitaa.
Ja tuossa aikaisemmin pohdittekin, että miten voisi tehdä siitä avun hakemisesta, niin kuin luoda todella matalan kynnyksen siihen, niin... Mitä me keksittäisiin nyt yhdessä? No te olette varmasti paljon näitä asioita.
Tietoisuuden kasvattaminen ihan oikeasti. Siis kaikessa niin kuin kriisinhallinnassa kaikki lähtee siitä, että tilannekuva on kaikilla selkeä. Ja nyt tilannekuva perheväkivallan suhteen ei ole selkeä. Sitä ei ole. Kaikki luulee, että semmoista ei ole kuin perheväkivalta. Ainakaan tässä mittakaavassa, mitä se on.
Miksi siitä ei puhuta? Minkä takia? No,
sä oot ihan ydinkysymyksessä mun mielestä. Tätä mä oon ihmetellyt vuosia.
Nämä luvut on hälyttäviä.
No älä.
Kyllähän tämä on sillain varmaan niin kuin aika ahdistavakin kysymys, jolta mielellään ummistettaisiin silmät, mutta ei se sillä poistu. Ja siinä mielessä mä ajattelen tämä, mitä tuossa Jukkakin sanoit, että tästä asiasta vaan puhutaan ja toistetaan ja toistetaan. Mutta jos mä ajattelen niin kuin aikaa taaksepäin, vaikka vieläkään tilanne ei ole hyvä. Mä ajattelen vaikka sitä, kun turvakodit käynnistettiin 79 ja mä oon ollut siinä 80-luvun alkupuolella niin kuin kuvioissa mukana, niin silloinhan myöskin ensi- ja turvakotien liittoon kohdistui aikamoisia hyökkäyksiä. Tämä on joidenkin kukkataattu tätien huuhaa hommaa, että ei tämmöistä ole, ja se on perheen sisäinen asia.
Ja niin kuin mä sanoin, niin mekin saatiin silloin, kun me lähdettiin tekemään, miksi te ette puhu miehistä.
Niin, mutta että siinä mielessä niin kuin tilanne on kuitenkin niin kuin sillä tavalla parantunut, että asiasta puhutaan enemmän, tieto on lisääntynyt ja
myöskin mutta sitten, ei tämä ole poliitikkojen agendalla vielä.
Ei se
sieltähän
ole,
se ei, myös raha tulee.
Joo, se on.
Mikä osa ratkaisua.
Se on oot ihan oikeasti tuossa. Mutta mä sanon tämän oikeastaan siksi, että mä uskon, että tähän asiaan on saatavissa muutos, kun tehdään määrätietoisesti töitä. Ja laajalla rintamalla, kun mä ajattelen, että nyt Jukka on esimerkkinä siitä, että yritys nostaa tämän oikeasti esille, että tämä on teidän agendalla. Sitten mä ajattelen myöskin ihan arkea. Tämä tarkoittaa nollatoleranssia päiväkodeissa, kun miten lapset kohtelee toisiaan. Se tarkoittaa kouluissa sitä. Se tarkoittaa työpaikoilla. Tämä on ylipäänsä se, että me lähdetään siitä ja tunnistetaan, että väkivalta missään muodoissa ei ole ok. Ja tehdään työtä sen eteen.
Me pyydetään meidän Ruuhkavuosi rakkautta -podcastin lopussa aina meidän vierasta lähettämään terveisensä kotiin. Niin haluaisitteko te, Jukka ja Riitta, lähettää terveiset kaikkiin Suomen koteihin?
Kaikkiin Suomen koteihin. Mm. Yrittäkää viettää niin kuin väkivallaton joulu.
Se on tosi hyvä viesti. Ja sitten mä ehkä haluaisin sanoa myöskin sen, että jos pelkäät, älä jää pelkäämään yksin, hae apua, saat arvokas, sulla on oikeus olla turvassa. Jos sä pelkäät, että käyttäydyt väkivaltaisesti tai oot tehnyt niin, hae apua, tilanne on muutettavissa. Jos sä oot lapsi, kerro jollekin aikuiselle, että mulla ei ole kaikki hyvin ja luota siihen, että aikuiset voi sua auttaa. Tuo oli tosi hyvä, että vietetään jokaisessa kodissa niin kuin turvallinen joulu.
Kiitos Riitta ja Jukka tästä tosi tärkeästä keskustelusta.
Kiitos teille. Kiitos.
Kuten me jo alussa kerrottiin, niin meidän podcast aloitti tämän Finlaysonin tuottaman Joulurauhaa podcast-sarjan, joka siis toteutetaan yhdessä Ensi- ja Turvakotien liiton kanssa. Joulurauhaa podcast jatkuu tästä edelleen 3 jaksolla ja niissä ovat mukana After Work, Yes Girl ja Rusinoita ja taateleita -podcastien tuottamat jaksot. Ja ne podcastit julkaistaan tästä eteenpäin viikon välein. Löydät ne Finlaysonin Joulurauhaa -sivustolta. Tulevissa jaksoissa puhutaan esimerkiksi henkisestä väkivallasta, avun hakemisesta ja lapsen näkökulmasta perheväkivaltaan.
Nyt toivotamme kaikille joulurauhaa, ruuhkavuosi rakkautta ja rauhaa maassa ihmisten kesken. Hei hei!
Moi moi!
Hei hei!
Moi moi!
Media.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.